Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Jūsu radio stvērējos skan adventistu vispasaules radio sagatavotā programma. Raidījuma vadītājs es, Ģirts Rozners, un iesākumā vēlos nosaukt šīs reizes dalībniekus. Tie ir žurnālists Aidis Tomsons, 7. Dienas adventistu draudzes mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis un viņa dzīvesbiedri, teoloģijas maģistre Valda Reķe. Mūsu šīs reizes raidījuma uzmanības centrā dažādas aktualitātes, laulības un ticības dzīves problemātikas. Tas viss turpmākajā pusstundā, ja paliksiet kopā ar mums. Sāksim ar aktualitātēm.
Turpinājumā jaunākā ziņas no draudzēm dažādās pasaules malās un ar tām studijā šoreiz Aidis Tomsons. Bijušais Papua Jaungvinejas parlaments spīkers Džons Pundari kļūst par Papua Jaungvinejas premjerministra vietnieku pēc tam, kad jūlī vidū tika izveidot jaunā valdība. Pundari ir spējīgs jauns baņķiers un arī politiķis, un viņš ir arī 7. Dienas adventists vietējās sporta no reizbi draudzes loceklis. Lai arī Pundari ir viens no visjaunākajiem politiskajiem līderiem valstī, viņu, kurš ir 32 gadus vecs, atbalstīja opozīcijas koalīciju, kā arī jaunais premjerministrs Sirme Kere Morauta. Kaziņo prese tad Pundari nesenāsi kritizējis politisko iekārtu valstī, sakot, ka tas ir viņa morālais pienākums cīnīties ar korupciju valstī, kas ir kļuvusi par Papua Jaungvinejas dzīves sastāvdaļu, kā arī nespēja risināt ekonomiskās problēmas. Pundari ir attīstības partijas līderis un pirmoreiz parlamentā viņu ievēlēja pirms 7 gadiem. 97. Gadā viņš jau kļuva par parlamenta vadītāju. Jāsaka, ka Papua Jaungvinejā adventisti ir pazīstami ar saviem izglītības, veselības un arī humanitārajiem pakalpojumiem. Visam valstī ir 175 tūkstoši adventistu un daudz ievēlētie politiķi ir 7. Dienas adventisti. Šrilankas augstākā tiesa ziņo, ka ir gatava izskatīt 7. Dienas sludinātāju un pasniedzēju Antoni Aleksandru lietu, kurš tiek turēts aizdomās par terorismu. Aleksandra advokāti vasarā iesniedza tiesā prasību jau izlemt, kad viņš tiks tiesāts vai arī atbrīvot viņu, jo Aleksandrs tika arestēts jau 98. Gada martā. Viņš tiek apvainots sadarbībā ar Tamils tīģeriem, revolucionāru grupu, kas sadarbojas salas ziemeļos. Jau gadiem tīģeri cīnās par neatkarīgas Tamilu valsts izveidi. Tomēr oficiāli apsūdzības sludinātājiem nav uzrādīti. Viņa advokāts Šengarī ziņo, ka valsts likuma neatļauj turēt cilvēku vairāk par 18 mēnešiem cietumā uz aizdomu pamata vien. Sludinātājs jau Sarata, ka ziņo, ka vīru redz reti, jo likuma neatļauj tikties viņiem pārāk bieži, bet vīrs esot psihiski vesels. Šrilankas 7. Dienas adventistu prezidents Vejatun Gantoni ziņo, ka Aleksandrs cietumā pasniedz bībeles stundas vairāk nekā 50 cietumniekiem, un viņš tiek apgādāts gan ar bībelēm, gan ar garīgo literatūru. Jāpiebilst, ka gada sākumā sludinātāja aizstāvība uzņēmās arī adventistu vadību Vašingtonā, tomēr Šrilankas prezidents oficiāli nav sniedzis nekādu atbildi. Savukārt, trīs adventisti citā pasaules malā ir atbrīvoti no ieslodzījuma. Viņi Kape Verde salās tika arestēti pirms vairāk nekā gada, un viņus apsūdzēja vandālismā un vairāku katoļu baznīcu izdemolēšanā. Pavadījuši cietumā vairāk nekā 12 mēnešus Jose Maria Monteiro Rodriguez, George Alberto Ramos Tavares un Benvindo da Cruz Ramos jūlī beigās tika atzīti par nevainīgiem. Tiesnese doktora Helena Barreto stundu garā tiesas spriedumā paziņoja, ka nav nekādu pierādījumu par viņu vainu, un viņa vienīgā vaina, ja to var saukt par vainu, ir tā, ka viņa ir 7. Dienas adventisti. Tiesa īpaši pieminēja arī visu trīs vīru uzvedību tiesas laikā, kā arī citu adventistu uzvedību, kas piedalījās tiesas sēdēs. Viņu svēr, ka savas karjeras laikā nekad nav izteikts tik pozitīvs spriedums, tad šajā reizē viņas pārliecība par apsūdzēto nevainību ir tik liela, ka viņa jūta nepieciešamību paziņot to publiski. Viņas vārda bija kā evaņģēlī vēsts trim brāļiem, lai viņi mācītos pozitīvo mācību no šī piedzīvojuma. Tā notikšo komentēja Kape Verde adventistu draudzes vadītājs Felix Monteiro. Jāpiebilst, ka pēc tiesas sprieduma pasludināšanas draudzes locekļi pie tiesas nav dzirājis slavas dziesmas. Jubilēju šajā vasarā nosinējis visvecākais adventistu žurnāls, kurš joprojām turpina iznākt. Tā nosaukums ir Adventist Review. Pirmais žurnāla numurs iznāca 1849. Gada jūlijā un no tas 150. Gada jubilēja. Jāatgādina, ka pirmais žurnāli izdeva un rediģēja James White, Ellen White vīrs. Izdevums sākumā saucās Tagadējā patiesība, un jāpiebilst, ka 1863. gadā tas informēja par 7. Dienas adventistu organizācijas un draudzes veidošanu, tātad žurnāls tapa pirms draudzes kā organizācijas tapšanas. 1850. Gadā izdevums mainīja savu nosaukumu, tas saucās The Advent Review, bet 78. Gadā tas kļuva par Adventist Review. Šobrīd žurnāla metiens ir 750 tūkstoši eksemplāru, un tas tiek izplatīts 121 valstī. Žurnāli izdod 5 valodās, un raksti bieži tiek pārpublicēti arī citos izdevumos. Krieviem 2000. gadu sagaidot ir sarūpēta brīnišķīga dāvana. Top jauns bībeles tulkojums krievu valodā. Mēs esam gatavi nosūtīt jauno derību un psalmus uz izdevniecību jau iespiešanai. Tā ziņo bijušais 7. dienas adventista Eiroāzijas divīzijas vadītājs Mihails Kulakovs, kurš ir iesaistīts tulkošanas darbā. Pārējo bībeles grāmatu tulkošana turpinās. Projekts 66 ir tā nosaukts tādēļ, ka bībelē ir 66 grāmatas. Bībeles tulkošanas darbu koordinē Zaugskas seminārā netālu no Tulas. Ņemot vērā draudzes misiju, tā ir uzņēmusies lielu un unikālu izaicinājumu Krievijā piedāvāt cilvēkiem precīzi un tajā pašā laikā viegli lasāmu tulkojumu, tā saka Kulakovs. Pašreizējais tulkums ir novecojis. Jau šī gada beigās iznāks jaunā derība un psalmi 10 000 eksemplāru lielā metienā, bet 2000. Gadā ir paredzēts izdot pilnu bībeli. Interesanta ziņa ir saņemta no Pakistānas. Adventists nodarbojas arī ar labdarību, un šī iemesla dēļ ir izveidota īpaša palīdzības aģentūra, kas saīsinājumā saucas ADRA. Pakistānas adventists ziņo, ka pēc 2 gadu pārtraukuma ADRA ir atsākusi savu darbību valsts dienvidos, un tieši pateicoties viena darbinieka Aršada Inejāta uzticīgām pūlēm savā darbā. No 1988. Līdz 97. Gadam Aršads kā ADRA darbinieks ir strādājis valdības imunizācijas programmas vadībā, un viņa uzdevums bija vakcinēt bērnus un sievietes grūtniecas divos Pakistānas dienvidu rajonos, un gandrīz 10 gadus Aršads palīdzēja vietējiem iedzīvotājiem kā vien spēja, ka tā ziņo Karači adventistu slimnīcas pārstāvis Gails Sačšneiders. Vēlāk viņš atklāja, ka daudz jaundzimušie mazuļi pat ir nosaukti Aršada vārdā. Mazie bērni viņi ieraudzījuši spiedz atceroties sāpīgās ādats, bet māte smējās. 97. Gadā ADRA Pakistānas līgums netika pagarināts un Aršada darbs beidzās. 2 gadus valdības pārstāvi paši centās veikt vietējo iedzīvotāju vakcināciju, taču tie viņiem to neļāva. Vietējie musulmaņi neusticējās saviem mediķiem un ciematos sāka izplatīties slimības. Diemžēl Pakistāna ir viena no dažām valstīm, kur poliartrīts joprojām paralizē bērnus. Šī ziņas tapšanas laikā vien ir kļuvis zināms par 191 jaunu saslimšanas gadījumu ar poliartrītu. Kad satraukumi par notiekošo sacēla vietējā laikrakstu, uz posta piemeklētajiem ciematiem devās deputāti, lai pārliecinātu iedzīvotājus veikt vakcināciju. Ciemati iedzīvotāji atbildēja, mēs gribam Aršadu, mēs gribam ADRA, jo Aršads vienmēr mums palīdzēja. Deputātu komisijas vadītājs pieaicināja direktoru un jautāja, kas tad ir šis Aršads. Doktors Mohameds paskaidroja, ka Aršads šajos apgabalos daudz gadus veic vakcināciju. Līdz ar to komisijas priekšādātājs pavēlēja darīt visu, lai Aršads atkal būtu šeit. Tā no Aršads atgriezies atkal musulmaņu ciemos, tad tiem cilvēkiem, kas viņu mīl un novērtē viņu veikto darbu. Musulmaņi ir teikuši Aršadam, ka Allahs ir klausījis lūkšanas. Cilvēks, kas iet uz baznīcu, saņem tādu pašu pozitīvu ietekmi uz veselību kā tas, kurš pārtraucis smēķēt, tā uzskata ASV zinātnieki. Pētījumā, kurā piedalījās aptuveni 4000 gados vecu cilvēku, tik noskaidrots, ka 6 gadu laikā nomir par 46% mazāk baznīcā gājēji nekā to, kas uz baznīcu neiet, vai arī dara to ļoti reti. Pēc tam, kad tika ņemt vērā individuālie faktori, kas iedarbojas uz pētījumu dalībnieku veselību, piemēram, slimības, depresijas, sociālais stāvoklis un tā tālāk, mirstības līmenis to cilvēku vidū, kur apmeklē baznīcu, tomēr bija par 28% mazāks nekā ateistu vidū. Tādēļ zinātnieki uzskata, ka iešanai uz baznīcu atstāja tikpat pozitīvu ietekmi uz cilvēku veselību kā smēķēšanas pārtraukšana. Šis ir jau otrais pētījums pēdējo 2 gadu laikā, kurā noskaidrots, ka veselības stāvoklis ir saistīts ar reliģisko praksi. Šajā pētījumā tika noskaidrots, ka reliģiskiem cilvēkiem arteriālais asinsspiediens ir zemāks, viņiem ir mazāk depresija, viņi ir rētāk norūpējušies, turklāt viņiem ir arī stabilāka imūnsistēma un valsts veselības aizsardzības sistēma, par viņiem iztērē mazāk līdzekļu. Un pēdējā ziņa. Ja jums ir sava e-maila adrese datorā un jūs lasāt angliski, jūs šīs ziņas, ko tā dzirdat, varat arī lasīt pats savā kompjūterā. Ziņas var saņemt pa pastu un sistēma ir ļoti vienkārša. Tā darbojas caur draudzes oficiālo mājaslapu internetā. Adrese ir www.adventist.org, tātad 3w.adventist.org. Un tur tātad jāpiesakās, jeb jāparakstās attiecīgajā nodaļā. Informācija nekavējoties jums tiks nosūtīta no ziņu tīkla uz jūsu elektronisko pastu kastīti. Arī parakstīšanās aizņems tikai dažas sekundes, jums tikai jāiet ir nodaļā Subscribe Adventist News. Paldies par uzmanību, ar jaunākajiem ziņām šoreiz radio bija Aids Tomsons.
Paldies Aidim Tomsonam! Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Pirms mēs turpinām ar laulības dzīvē veltītu tematiku, atgādināšu raidījuma adresi. Tā ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Bet tagad pie mikrofona ar materiālu no sērijas Laulības dzīves bībeliskā perspektīva atrodas Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Šodien nepateikšu neko jaunu, atgādinot, ka mēs dzīvojam informātikas laikmetā. Nepārtraukti mūs uzlūko, uzrunā reklāmas un reklāma aģenti no visām iespējamām un neiespējamām vietām un lietām. Neaizmirsīsim, ka reklāma aģentiem par to maksā naudu un ka reklamētā prece nevienmēr ir viņu pārliecība. Tas ir bizness. Reklamētāja sapņu pasauli ir ņirgāšanās tiem, kuri saprot, ka viņu pasauli nesniedzas tik augstu kā reklāmā redzētām. Katru reizi, kad ideāli ģimenīte, tēvs, māte un divi labi audzināti bērni parādās, lai piepalīdzētu pārdot kādu produktu, tūkstošiem ģimeņu saviebjas. Ja tu esi neprecējies, vai viens pats audzina bērnus, vai ar tevi ir kaut kas nepareizs, ja tu neatbilst šai vispār pieņemtajai bildei. Daži varbūt ir izvēlējušies audzināt bērnus vieni. Daudziem tas ir noticis nāves dēļ vai attiecību sabrukuma rezultātā. Neprecētie un vientuļie vecāki ir gan baznīcas, gan sabiedrības daļa. Ar vien jaunas situācijas ir nepārtraukts izaicinājums kristietībai. Jēzum bija dažādi sekotāji – vientuļie vecāki, precēti cilvēki, neprecēti. Arī atraitņi – visiem ir citam ar citu jāsadzīvo. Dieva ģimenē nav vieni labāki par citiem. Ir viegli kādu nosodīt, ir viegli teikt. Tu pārkāpi noteikumus, tu tagad par to maksā. Smagi. Patiesība ir tā, ka cilvēki ir atbildīgi par savu rīcību, bet mums ir tie jāsastop situācijās, kādās tie pašlaik atrodas. Kas var zināt otra cilvēka spiediena smagumu? Mēs varam nepiekrist, bet varam censties saprast. Cilvēkiem, kuri ir kaut kādā veidā bijuši sabiedrības, draugu vai partneru pazemoti, vajadzīgs atjaunot pašcieņu, atbildību un vajadzīgs uzklausošs draugs, kas nav tenkotājs. Sabiedrība dažādos veidos apspiež neprecētos. Dažkārt ir labi gribēts, bet tas iznāk nomācoši. Piemēram, tādi jautājumi. Kāpēc tik skaista meitene kā tu un neesi precējusies? Vai arī, kāpēc tu nevarētu atrast meiteni un iebraukt laulības ostā? Tas ir normāli – palikt neprecētam, ja cilvēks pats to ir izvēlējies. Labāk nekā būt iesaistītam neveiksmīgā laulībā. Šodien rietuma atmosfērā var būt aizdomas, ka cilvēks neprec tādēļ, ka ir homoseksuālists vai viņa ir lesbiete. Neprecēt meiteni var būt ofisa priekšnieku uzbrukuma objekts, jo šādiem cilvēkiem laulības gredzens nav šķērslis. Arī precēt cilvēki var justies neērti kopā ar neprecēt personu. Varbūt viņš vai viņa skatās uz manu sievu vai vīru. Sievietes var attiekties ļoti jūtīgi. Atraitnes un citas vientuļās tiek atstātas ārpus sabiedriskām kopā sanākšanas reizēm, jo dažas redziet baidās no viņām kā no iespējamām uzbrucējām. Vientuļ māte ir pārliecināta, ka daudz jauni vīrieši viņu ignorēs, jo viņi izvēlēsies labāk veidot ģimeni kopā ar jaunu meiteni vai ar kādu, kurai nav bijuši iepriekšēji seksuāli sakari. Taču šo faktoru vīrieši neattiecinās uz sevi. Tas ir senais dubultstandards. Kāds negodīgs vīrietis var pamēģināt uzsākt sarunu ar vientuļo māti? Viņa to jau ir darījusi, viņš domā. Viņa to var darīt vēlreiz, un sakars sākas. Es viņu nesabojāšu, viņš sev mierina. Nekādu saistību. Cik ilgi tā var turpināties? Vientuļi un nevainīgi. Bez pirmslaulības seksa. Tas ir, ko daudz baznīcas iesaka jauniem cilvēkiem. Nav viegli to ievērot pasaulē, kurā ir seksuāli izkropļota kultūra, kur nevainība ir minoritātes status. Pārāk bieži baznīca sastopas ar apšaubāmu ticamību. Kristieši nevienmēr ir laimīgi un veiksmīgi personīgajā dzīvē un precētu cilvēku lomās. Kad neprecējies cilvēks atgriežas mājās tukšā dzīvoklī, tur atrodas kāds spoži spīdos četrstūris, un jūs zināt, kas tas ir. Droši vien arī tāds ir jūs mājās, un tas nav nekas pārdabisks. Un vēl netālu no šī četrstūra, dažas soļas tālāk, ir krēsls. No šīs kastas, ja to tā var nosaukt, nāk sāpju remdinātāji, tā saucamie, kas aizdzen dienas sarūktinājumus, problēmu risinājums komitejas, un tās ir komēdijas, policistu un laupītāju drāmas un pat dažas nopietnas programmas par aktuāliem jautājumiem. Vai televīzija vispār atspoguļo šodien to, kas notiek sabiedrībā, vai arī tā ietekmēs sabiedrību? Vai skatīšanās iedomātu dzīvi televīzijā padara vieglāku īsto dzīvi? Skatoties aizraujošu televīzijas raidījumu vai filmu, paceļas adrenalīna līmenis, bet tam nav atdevis. Palūkojiet šādos brīžos savu pulsu. Izklaidējošās programmas bieži parāda laulību kā kaut ko nejēdzīgu, bet laulības pārkāpšanu kā normālu labu prieku. Aizliegtie augļi ir saldi un zakta maize garšo labāk. Jūs esat to dzirdējuši, vai ne? Bet tā saka muļķis, runājot ar citu muļķi. Ja kristieši skatās seksu un vardarbību, protams, tikai šad un tad. Vai tie var būt pārsteigti, ja jauni ļaudis darīs tieši to, ko redzējuši televīzijā? Vai ir godīgi nosodīt jaunus cilvēkus, ka tie reālajā dzīvē praktizē to, ko televīzijā skatās viņu vecāki? Pat praktizē viņu vecāki. Nedari tā, kā mēs darām. Dari, kā mēs tev sakām. Es atkārtoju. Būt neprecētam nav problēma baznīcai. Tā ir vērā ņemama baznīcas daļa. Neprecētie, tie, kas bijuši precēti kādreiz atraitņi, visi vecumi, gan vīrieši, gan sievietes, bet īpaši sievietes, ieskatieties savā draudzē, jūs viņus atradīsiet. Atraitnēm ir kopdzīves atmiņas, kuras pārtraukus nāve. Viņām ir jābūt pārliecinātām, ka baznīca rūpējas, pieņem viņas kā ģimenes daļu un ka tās neslimo ar kādu dīvainu slimību. Kristieši, lai viņiem tiek piedots, bieži piedalās nosodot, kad draud izjukt kādu ģimeni. Vainīga ir viņa, vai viņš ir vainīgs? Mēs varam nostāties viena vai otra pusē un padarīt situāciju vēl sliktāku. Šķirtajiem un atstātajiem ir jāsajūt stipro Jēzus mīlestību, kas atklājas viņa ļaudīs, viņa draudzē. Precētiem pāriem savās attiecībās jājūtas drošiem, ka tie nav apdraudēti, atrodoties kopā ar neprecētiem cilvēkiem. Ģimenēm ir jābūt atvērtām, lai neprecētie nesajustos lieki, ja runas risinās tikai par precēto jautājumiem. Neuzbāzīga, laipna viesmīlība ir vērtīga dāvana. Neprecētajiem vajadzīga brīvība sadarboties un būt kopā ar citiem. Bērnu pieskatīšana vientuļam vecākam dos viņam vai viņai iespēju uzelpot. Nav viegli vienam vecākam aizvietot gan tēvu, gan māti, kad nav neviena, ar ko dalīties laimē, bēdās, mazgājot un gatavojot maltītes, un nav neviena pieaugušs cilvēka, ar ko parunāt. Neliela finansiāla palīdzība var palīdzēt vientuļiem vecākiem sanākt kopā kādā nedēļas nogalē atpūsties un atjaunoties. Vai draudz var pieņemt tos, kuri tā vai cita iemesla dēļ vairs neatbilst tradicionālam dzīves modelim? Vai draudz var būt ģimene tiem, kuriem nav pašiem savas ģimenes? Vai varbūt tradicionālā ģimene izzudīs vispār? Ja draudzei nav principu, tad tai nav arī mērķu un nekas nevienos šādu bezmugurkaulu ļaužu grupu. Ja kristieši stiprā puse ir rūpes un vēlēšanās dalīties ar citiem, uzņemot visus, kas vien to vēlas, un ja tai ir ar ko dalīties, tad draudzē veidosies patiesa sadraudzība. Bērniem vajadzīgi labi paraugi dzīves veidošanai, arī bērniem, kuri aug ģimenē, kurā ir tikai viens no vecākiem. Ir vieta vīriešiem, kuri būs kā tēvu aizvietotāji draudzē, vai arī sievietes kā mātes aizvietotājs, un es zinu, ka dažas draudzes šādu lietu praktizē. Kopējā cieņa, sadarbība, bez nekādas seksuālas saistības. Viesmīlīgas mājas uzņēmas vientuļu vecāku bērnus, tāpat kā tās uzņem citus viesus. Un tā ir draudzība, ne jau kāda privileģēta parodija. Pastāvīga materiāla palīdzība var veidot atkarīgu paaudzi. Materiālai palīdzībai ir jābūt saprāta robežās, lai cilvēki neiekristu dziļā nabadzībā. Ir kāda sena vispār atzīta patiesība. Nekur nav tik labi, kā mājās. Jūs esat to dzirdējuši. Vai šī patiesība vairs nav 20. Gadsimteņa realitāte? Vai mums katram ir mājas? Un vai tā būs 21. Gadsimteņa realitāte? Mēs visi vēlamies dzīvot tādā pasaulē, kurā valda stabilas, mīlošas attiecības, vai ne tā?
Arī šajā reizē 7. Dienas adventistu mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis ir nolēmis pieskarties visai problemātiskai tematikai, kas saistās ar mūsu ticības dzīvi, proti pārliecība par to, kas notiek ar cilvēkiem pēc nāvis. Ja šis jautājums jūs interesē, ieklausieties turpmākajā mācītāja sagatavotajā materiālā.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Doktors Jacobsons savā grāmatā Dzīve pēc nāves saka, ka aizejošā dvēsele nesaprot, ka tā atstāja savu uzturēšanās vietu pasaulē, un mirušā persona ieiet brīnišķīgā sapņu dzīvē, lai ēstu, dzertu un piedalītos citās normālās dzīves norisēs. Tūkstošiem cilvēku piekrīt doktora Jacobsona idejām par to, kas notiek pēc tam, kad cilvēks mirst. Ir ļoti žēl, bet arī tūkstošiem kristiešu tic šādam skaidrojumam. Liekas, ka te ir vismaz divas galvenās problēmas, kas attur cilvēkus no pareizas izpratnes par nāvi un to, kas notiek ar cilvēku pēc tās. Pirmā varētu būt tā, ka mēs esam pārāk inerti, lai apsēstos un paši to papētītu, kā tas atklāts Bībelē. Mēs labāk esam gatavi uzklausīt to, ko kāds, kuram kā mums liekas, to vajadzētu zināt labāk, saka par šo jautājumu. Otra problēma varētu būt tā, ka daudzi uzskata šī jautājuma ignoranci par svētlaimi. Tie nemaz nevēlas zināt par to, kas notiek mirstot, aiz bailēm, ka tas varētu ietekmēt viņu pašreizējo dzīvesveidu. Tā vai tā, agri vai vēlu tie atklās, kas notiek mirstot. Bet pirms tas notiek, šie cilvēki nevēlas pat domāt par tēmu nāve. Šādiem cilvēkiem ir ļoti grūti atvadoties no mirušajiem mīļajiem cilvēkiem. Šie cilvēki ir tie, kas visātrāk morāli sabrūk. Tie nav lasījuši Bībelē par to, kas notiek cilvēkam mirstot, un tādēļ tiem nav cerības un izpratnes, kādēļ tad tas tā notiek. Daži kļūst histēriski. Tie nesaprot, kas ir noticis, bet sāk atcerēties, ko laika gaitā ir dzirdējuši, no tiem, kuriem it kā vajadzēja zināt visu par nāvi un dzīvību. Par nožēlu jāsaka, ka teorijās un idejās ir maz mierinājuma, maz cerības. Esmu pārliecināts, ka katram pašam vajadzētu atrast laiku papētīt Bībeli. ja priesteris, mācītājs, bīskaps vai rabīns var lasīt Bībeli, kādēļ jūs to nevarētu darīt? Reliģiskie vadītāji ir tādi pat cilvēki kā jūs. Tie tāpat ir grēkojuši, un tiem tāpat kā jums ir nepieciešams glābējs. Tie tāpat kā jūs nevar paši sevi izglābt. Un tie mirs tāpat kā jūs mirsiet. Tad kādēļ nepamēģināt palasīt Bībeli arī pašam? Daudzi šodien lepojas ar individualismu. Tie lepojas ar saviem sasniegumiem. Cilvēki vēlas paši domāt un pieņemt lēmumus. Un tomēr, arī šie cilvēki nebūtu nav sasnieguši visu, ko tie sev vēlas pierakstīt. Lielākā daļa no tiem ir vienīgi citu sniegto ideju un domu atspoguļotāji. Ja jautājat cilvēkiem, kas notiek, kad iestājas nāve, tie sacīs, ka mirušais aiziet uz debesīm vai kaut kur citur, bet tikai ne kapā. Cilvēkiem nepatīk pieņemt šo domu, ka mirušie ir patiešām miruši. Ja jūs tam pašam cilvēkam jautāsiet, kādēļ tas tā domā, atbilde varētu būt, ka tie jau īsti nemaz nezin, bet tas ir tas, ko tie ir dzirdējuši. Citi varbūt sacītu, ka tiem liekas Bībele to tā saka. Abrīnojami. Bet ap 90% pasaules reliģiju pamudina cilvēkus ticēt, ka dvēsele pēc nāves tū daļu turpina dzīvot, lai gan Bībele neapstiprina šādu teoriju. Tādēļ arī nav brīnums, ka šeit ir tik daudz apmulsuma. Ja jūs vēlaties atrast paši, ko Bībele saka, paņemat Bībeli un konkordanci, kura palīdzēs atrast visu par jūs interesējošo jautājumu. Redzat, lai uzzinātu, ko Bībele saka par nāvi, nav nemaz jāzvana jūsu mācītājām nakts vidū. Jūs paši varat atrast to jūsu Bībelēs. Izrakstāt visas minētās rakstu vietas un sākat lasīt tās. Palasat arī dažus pantus pirms un pēc jūs interesējošā teksta, lai gūtu pareizu priekšstatu par kopējo kontekstu. Jūs drīz vien atklāsiet, ka ir diezgan viegli saprast to, ko jūsu Bībele saka par vienu vai otru jautājumu, un ka tā nav pretrunīga. Jūs noteikti atklāsiet, ka nāve ir saistīta ar grēku. Un grēks tā ir atkāpšanās no Dieva. Tā ir iešana pa savu ceļu. Jēzus Kristus ir solījis drīz atgriezties un iznīcināt kā grēku, tā arī nāvi. Vai jūs neesat viņam pateicīgi par to? Lasām atklāsmes grāmatas 20. Nodaļas 10. Un 14. Pantu. Dievs apsola, ka velnu, kas cilvēkus pievīla, iemeta uguns un sēra jūrā, arī nāvi, un nāves valstība iemeta uguns jūrā. Šī ir otra nāve, uguns jūra.
Mūsu raidījums šajā reizē ir izskanējis. Pateicamies, ja klausījāties, un aicinām jūs atkal pie saviem radiostvērējiem tieši pēc nedēļas šajā pat laikā. Ja vēlaties uzdot kādus jautājumus vai izteikt savas domas ar vēstuļu palīdzību, tad šeit būs mūsu adrese. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Bet es no jums atvados uz tikšanos nākošajās reizēs.